Tiede Ykkönen lähtee vesien äärelle ja aluksi purjehtimaan Frau Marian viimeiselle matkalle. Vuonna 1771 Amsterdamista kohti Pietaria lähtenyt alus upposi Suomen rannikolla. Se löytyi vuonna 1999 ja alusta on tutkittu tiuhaan. Millainen on aluksen tarina ja millaista oli elämänmeno laivalla? Myöhemmin lähetyksessä vieraillaan myös Vihdin keskustassa Nummelassa. Vilkasliikenteisen Porintien varrella on erityisen vehreää, nimittäin kosteikossa. Sade- ja sulamisvedet, hulevedet, johdetaan järven sijasta rakennettuun kosteikkoon. Mitä etua siitä saadaan? Kosteikon ovat löytäneet myös alueen asukkaat, mutta miksi, tästä pian lisää. Minä olen Emilia Kruunval ja nyt lähdemme tosiaan 1700-luvun merenkäyntiin. Tervetuloa vieraat meribiologiatutkimussukeltaja Juha Roope Flinkman.
Kiitos.
Ja kuvittaja Karri Flinkman.
Kiitos.
Te olette perehtyneet viime vuodet Jurmon saaren kaakkoispuolella Saaristomerellä sijaitsevan Frau Marian kohtaloon. Eli olette tehneet kirjan yhdessä Petri Puromiehen kanssa tästä hollantilaisaluksen viimeisestä purjehduksesta, ja lisäksi olette koonneet tietoa aluksen vaiheilla käydyistä tutkimusprojekteista. Ja tämän teoksen nimi on Frau Marian viimeinen matka. Milloin viimeksi sinä, Roope, olet käynyt tällä Frau Marialla?
No mullakin on siitä aika monta vuotta nyt aikaa. Silloin alkuvaiheessa, kun Museovirasto Merimuseo teki tätä tutkimusprojektia, niin mä olin siellä joka kesä. Mä uskon, että mä oon edelleen varmaan eniten Fraula sukeltanut henkilö, jos ajassa mitataan, mutta nyt siitä on monta vuotta. Nykyisessä hommassani Syken merikeskuksessa ja hoidan tutkimusaluksia, niin mä olen aina vaan lähettänyt meidän tutkimusalus muikkua tätä pienempää, niin sinne on ollut monena kesänä niin tukikohtana Frau Maria -tutkimusleireillä.
Niin, mutta miksi tosiaan tämä tarina nyt Frau Mariasta syntyi ja millainen lähdeaineisto teillä on ollut käytössänne?
No se on oikeastaan semmoinen juttu, että tämä Frau Mariahan on tämmöinen legendaarinen hylky. Ja sen löytymähistoria on semmoinen jännä, että se oli täysin unohduksissa. Ja sitten Christian Ahlström penkoessaan arkistoja omissa tutkimuksissaan Suomessa ja Ruotsissa, niin hän niin kuin tämän löytyneen kirjeenvaihdon perusteella niin kuin älysi, että tämmöinen hylkyhän on uponena meidän rannikolle. Ja että siellä on varsin arvokas lasti. Ja hän rupeaa sitä selvittämään. Ja hän oikeastaan teki tämän niin kuin kaivotan hylyn historian hämärästä uudestaan niin kuin meidän ihmisten tietoisuuteen ja julkaisi siitä oikeastaan kaiken merkittävän tiedon, mitä jo niin kuin silloin hyvissä ajoin ennen kuin tätä hylkyä itse asiassa löydettiin. Ja sitten myöhemmin hylkyä ruvettiin tietysti hänen tutkimustensa innottamina etsimään. Sitä etsittiin pitkään, kunnes se sitten, kun sitä oikein ammattimaisesti ruvettiin etsimään, niin 99 löytyi. Ja tämä on hirveän kiehtova hylky monella tapaa. Ja mun ajatus oli, kun mä sitten olin niin kuin työni puolesta siinä tutkimuksessa mukana, niin mä ajattelin, että okei, tässä on hyvä kohde tuoda esille ensinnäkin näitä kiehtovia tarinoita, mitä tuolta merenpohjasta löytyy, ja toisekseen niin vähän kohdistaa suuren yleisön huomiota siihen, että meidän merialueet on niin kuin maailman mittakaavassa aivan ainutlaatuinen paikka, jossa siis nämä ihmisen jäänteet merenpohjassa, laivahyllyt muut, säilyy paremmin kuin missään muualla. Ja nämä on ne asiat, mitä mä halusin niin kuin tuoda esille tässä. Ja sitten tämä tiimihän on semmoinen, että Petri on loistava ammattivalokuvaaja ja vedenalaiskuvaaja. Tämä kirja koostuu niin kuin siitä tarinasta, joka on kirjoitettu, ja sitten Petri, niin nämä valokuvat muodostaa tarinan. Ja sitten värväsin tuon poikani Karrin, koska hän on erinomainen kuvittaja, parempi kuin mitä minä itse olen koskaan ollut, niin tekemään sitten nämä kuvituskuvat, joita tarvitaan, koska sattuneesta syystä kukaan ei ottanut Frau Mariasta valokuvia silloin, kun se purjehti.
Niin, ja se kuvituskuvien tekeminenkin on ihan oma juttunsa. Mennään siihen kohta. Vielä näistä arkistolähteistä, niin oliko niin, että Loki-kirjasta on kopio? Se oli Turun arkistossa.
Joo, siis tämä menee sillä lailla, että kapteenihan tietysti lain velvoittamana joutui antamaan meriselityksen sitten, kun laiva vihdoin oli uponnut paikallisille viranomaisille, joka tarkoittaa siis Turun maistraattia ja käräjäoikeutta. Ja soveltuvin osin, niin hänellä oli tietysti oma logikirjansa mukanaan, kun hän sinne tuli, niin se siitä käännettiin sitten ja tarkastettiin, että asiat on niin kuin ne on, ja se tuli niin kuin liitteeksi näihin papereihin. Ja se on se säilynyt osa, ehkä jossain, tiedän vaikka jossain ullakolla, Ölannin saarella tuolla Vattimerellä, se alkuperäinenkin logikirja olisi tallessa, mutta taikka jossain, mutta tämä on niin kuin se ainoa kappale, mikä tiedetään, että on olemassa.
No entäpä sitten tosiaan tuosta viimeisestä matkasta? Se lähti siis, alus lähti Amsterdamista 1771 ja se oli aika lailla juuri tätä vuoden aikaa, taisi olla syyskuun, oliko se 5. päivä?
Joo, kutakuinkin joo, kyllä.
Mitä tapahtui? Laiva lähti, kaikki oli ihan ok.
Se oli ihan normaali matka. Kapteeni oli laskeskellut, että niin ehditään vielä näillä vallitsevilla lounaistuulilla, niin ehditään sinne Pietariin, saadaan purettua lasti ja sitten saadaan paluulasti. Luultavasti hän oli laskenut saavansa pellavaa, tervaa, puutavaraa, kaikkea sellaista, mitä sieltä Pietarista tuotiin, ja laskenut ehtivänsä vielä kotiin ennen kuin talvi tulee.
Minkälainen se miehistö oli? Montako miestä siellä oli?
Miehistön kuului 10 miestä. Kapteeni mukaan lukien, siellä oli kapteeni, perämies, tuo kokki ja erinäistä muuta kauppalaivan henkilökuntaa. Varsin minimimiehistöllä ollaan siis liikenteessä, jos kuvitellaan muita aikalaisia sotalaivoja, minne ängetään toista 100 miestä.
Entäpä sitten se aikataulu, kun lähdettiin syyskuun alussa, niin milloin ajateltiin, että ollaan Pietarissa ja sitten vielä takaisin Amsterdamissa?
No tuon ajan, kun katsotaan niin kuin tilastoja ja tutkitaan, niin kuin, aika hyvin paperijälki on näistä tänä ajan rahtilaivoista, niin itse asiassa tämän tyyppisen pienen rahtilaivan keskinopeus pitemmillä matkoilla on noin 2-3 solmua. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin kun tuulee, niin toki se laiva kulkee paljon kovempaa, mutta aika usein niin joudutaan pitämään tuulta jossain, esimerkiksi ankkurissa tai jinaamaan piissä, jolloin ei mennä eteenpäin ollenkaan. Eli pitemmällä aikavälillä niin se keskivauhti on tämmöinen aika alhainen. Ja ihan samaan sopii, kun tämän Frau Marian reitin plottaa tämän logikirjan perusteella, niin päästään juuri tällaisiin vauhtiin.
Niin, eli milloin ajateltiin, että tullaan takaisin ihan niin kuin, ollaanko jouluna takaisin?
Vai? Kutakuinkin, että siis se Frau Marihan olisi saapunut Pietariin joskus lokakuun alkupäivinä. Ja sitten mitä siellä olisi mennyt viikko pari ja sitten takaisin, niin kyllä aika varmaan marraskuulla ainakin pitkältä oltaisiin oltu ennen kuin lakotan.
Mutta kaikki ei mennyt ihan sitten niin kuin ajateltiin. Eli sitten laiva joutuikin haaksirikkoon.
Joo, se oli monellakin tapaa aika mielenkiintoinen kuvio. Se siellä itse asiassa, kuten tuossa juuri äsken puhuttiin, niin laivan keskinopeus on ollut 2 solmua. Monessa paikassa ollaan oltu ihan vähän reilu solmussa, mutta sieltä tultiin yksi kyseinen legi erään veden virtauksen takia, niin josta varmasti kuullaan ihan tuota pikaa paremmin, mutta päästiin siis mieletöntä vauhtia, päästiin liki 7 solmua. Mutta kun laivassa mitataan nopeutta, niin se tehdään semmoisella laitteella, joka heitetään sieltä laivan perästä pois, se lasketaan sinne veteen, ja sitten sen jälkeen sen annetaan mennä siellä ja lasketaan, kuinka monta solmua siinä köydessä ehtii mennä käden läpi tietyssä ajassa. Ongelmahan on se, että se mittaa laivan nopeutta siinä vedessä eikä suinkaan sen pohjan yli. Mikä tarkoittaa sitä, että kun siellä vesi liikkuu noin solmun nopeudella, niin me saatiin väärää tulosta solmun verran. Ja tyypit ilman tietokoneita laskee kylmän rauhallisesti sitä. Me sitä mittaa siinä kartalla, liikutaan tunnissa, liikutaan, jos mentiin 6 solmua, niin tunnissa liikuttiin 6 merimailia, kun oikeasti mentiin 7. Ja yhtäkkiä kävikin niin, että ammuttiin yli.
Joo, juuri näin se menee. Eli nyt tässä tapauksessa koko sen Etelä-Itämeren matkan, niin Frau Maria oli jiinannut ja kryssinyt tiukasti vastatuuleen, oli pohjoisen puoliset tuulet, jotka ei ole tyypillisiä tälle vuodenajalle. Ja sitten siinä Gotlannin Östergarnin kohdalla tilanne muuttuu, kääntyy, tulee vallitseva säätyyppi, eli lounaasta lännestä tuulee, tulee matala paine, Itämeren pinta pääsee nousemaan siellä Pohjois-Itämerellä, ja sitten laiva menee myötätuuleen kovaa vauhtia, ja pintavesi alkaa liikkua samaan suuntaan tässä. Ihan tyypillisesti se vesi on voinut liikkua solmunkin vauhdilla. Ja nyt toki, kyllä mä uskon, että ton ajan kipparit on hyvin tuntenut tämän ilmiön. Kysymys on vaan siitä, että koska se kaikki perustuu arvioon, sulla ei ole mahdollisuutta niin kuin, muuten kuin maa havainnoilla tarkasti pointata se oma paikkansa. Perustuu arvioon, ja nyt tällä kertaa, vaikka kapteeni Lawrence oli erittäin kokenut merenkulkija, hänen aikaisempi ja myöhempi uransa osoittaa, että hän oli erittäin taitava, ja myös se, miten hän toimi tässä haaksirikkotilanteessa, niin hänen taitojaan ei ole moittiminen, mutta tässä kohtaa tuli pieni kämmi, mentiin vähän liian pitkälle sinne Saaristomeren eteläreunaan, joka myöskään se ei tule mitenkään selvästi. Ei siellä ole isoja saaria, vaan on vedenalaisia kiviä, kuohuja siellä, kuohuja täällä. Kiville mentiin.
Kaikilla on semmoinen kokemus, että jos on ikinä tehnyt mitään esimerkiksi talon rakentamisen suhteessa, niin jos yksi mitta pettää millin verran, niin se ei tunnu kauhean pahalta. Jos 10 mittaa heittää kaikki sen millin verran, niin keskimääräisesti me ollaan suurin piirtein samassa, mutta jos ne kaikki on millin vajaita, meillä on sentti puutettu. se ei vaadi sen isompaa.
Ja senttirako on seinässä aika iso jo.
Se nimenomaan.
Yksi Frau Marian aikalainen on kruunprins Gustav Adolf, eli ruotsalainen niin sanottu linjalaiva. Ja se tuhoutui ja upposi Helsingin edustalla vuonna 1788. Aluksen hylky löydettiin sitten vuonna 1995.
Hyvin kuuluu. Okei. Suunta näyttää hyvältä.
Mihin päin mä menen sitä Poijusta?
Oota hetki. Oot menossa itään.
Itään? Okei.
Tuu takaisin Köyden suuntaan.
Joo. Okei. Nyt vedätte varovasti.
Vedetään rauhassa.
No miten se hylky makaa tässä nyt, kun katsotaan näitä poijuja tässä, niin tässä on tuommoinen satakunta metriä. On näiden laitimmaisten pojujen väli, taitaa likipitäen olla, niin onko se niin iso se hylky vai miten, onko se hajallaan siellä pohjassa?
Se on hajallaan, se on varmaan melkein hehtaarialueelle hajonneena, että se on ollut vajaa 50 metriä pitkä ja kyllä se nyt varmaan on hyvinkin 60-65-70 metriä alueella tuossa niin pituussuunnassakin hajonneena ja sitten myös leveyssuunnassa niin se on hajonneena.
No mites mitkä siellä on isompia ehjiä rakenteita semmoisia, että sä voit nähdä pohjassa? Usein se on niin, että kun hylky on varsinkin vanhempi puuhylky, niin sieltä ei välttämättä pohjasta näe muuta kuin kaaria ja sitten siellä pohjassa makaavia puukappaleita. Siinä on vähän tavallaan esillä monta kertaa sitä. Onko tässä jotain näyttävää esillä?
No mä ajattelisin, että ensinnäkin toi on niin järeetä puutavara ja tuo hylky, että se on siinä myös näyttävää. Sitten siellä on sikokylipaikkapaikoin näkyvissä ihan hyvin yhdessä kohtaa siinä opastaulukin, eli se on aika sellainen järeä rakenne. Sitten siellä on peräsin hylyn peräosassa luonnollisesti, niin makaa pohjalla. Ja se on aika iso yhtenäinen rakenne. Ja sitten ne tykit on myös, kyllä ne on varsin näyttäviä. Tuossa oli viime kesänä muutama englantilainen kollega täällä käymässä, jota sukellutettiin täällä, niin kyllä ne oli ihan hämmästelivät.
Tässä oltiin siis hylkypuistossa Helsingin edustalla veden alla. Toimittaja Erkki Kauhasen kanssa syvyyksiä mittailivat tuolla kruunprins Gustav Adolfin hylyllä meriarkeologi Kalle Virtanen ja mukana myös museoviraston työmestari Pekka Paanasalo ja sukeltaja Timo Nurmi. Kuulostiko tutulta tämä sukeltaminen?
Kyllä, kuulosti tuttuja miehiä on kaikki näet.
Onko alus miten tuttu?
No mulle se on sillä tavalla, että itse asiassa taisin olla edellissyksynä ja viime keväänä niin käytiin hakemassa pois nämä sukeltajan kiinnityspojut sieltä ja vietiin takaisin keväällä. Ja varmaan sama homma on tässä nyt tänä syksynä taas edessä.
Roope Flinkman ja Karri Flinkman, tämä Frau Maria ei liittynyt näihin Kustaan sotiin, ei ollut siis tämmöinen linjalaiva ja se kuljetti kauppatavaraa. Ja se on ilmeisesti pysynyt melko ehjänä ainakin rungon suhteen.
On, joo, se on täysin ehjä. Eli se oli ankkurissa vuotavana, kun se upposi, ja se on siihen enemmän tai vähemmän, niin kuin, no tästä voidaan olla tietysti monta mieltä, mutta mun niin kuin oma käsitykseni on se, että se on kutakuinkin siihen ankkurointipaikalle uponnut, ja siinä se on ihan nätisti pohjalla kölillään, ja mastot vielä tuohon märssyhin asti niin kuin seisoo paikalla.
Ja sitten taas niin. Kuvien tekemisen kannalta, mihin palataan kohta tarkemmin, mutta
palataan vaikka heti.
No, mikä siinä. Niin itse asiassa onnellista on se, että samalla kun sitä rigiä ruvettiin sitten kuvitteellisesti rakentamaan, että mikä se on, että kumpikin masto on kolmiosainen masto ja niissä on paljon noita puomeja ja kaiken näköisiä kappaleita, mihin kaiken näköistä kiinnitetään, niin itse asiassa kun rupesin lukemaan niistä, että mitä kaikkea tämmöisessä laivassa pitäisi olla, ja kun näin pienoismallinen on nähnyt videokuvaa paljon sieltä hyllyltä, niin käytännössä katsoen kaikki palikat löytyy siitä ihan lähistöltä.
Millaista oli tehdä tuollaista kuvituskuvaa ja ikään kuin dokumentoida tuollaista, mitä ei itse asiassa ihan näe, joudut myös käyttämään ei nyt varmasti mielikuvitusta, mutta jonkinlaisia arkistoja ainakin paljon, Karri Flinkman. No,
varsin paljon itse asiassa myös mielikuvitusta, mutta kysymys on loppupeleissä siitä, että ihmiset on lähtökohtaisesti ollut pitkän aikaa hyvin samanlaisia. Niillä ei välttämättä ollut samanlaista yleissivistyspohjaa tai samanlaista tietotekniikkaa, mitä meillä tätä päivää eletään, mutta ihmiset on lopulta hyvin samanlaisia. Ne yrittää pysyä kuivina niin pitkälle kuin pystyy, ne yrittää pysyä lämpiminä niin pitkälle kuin pystyy, ne yrittää pitää masun täynnä ruokaa niin pitkälle kuin pystyy. Ja nyt kysymys on enemmänkin siitä, että minkä näköistä se elämä toihin aikoihin on ollut, ja mulla on itse asiassa monista muistakin aiheista niin jonkun verran kokemusta tähän. Mä oon monesti vitsellut, että mun suurin osa mun ekspertiisistäni tulee 1600-1700-luvuilta, niin ei itse asiassa ollut sillä tavalla kauhean vaikea samaistua tämmöiseen ajatusmaailmaan. Moni, joka on käynyt tuolla armeijassa Intissä, niin tietää sen, että siellä metsässä kun sataa, niin siellä on väistämättä märkää, mutta sitä silti tekee kaikkensa, ettei olisi aivan läpimärkä. Nämä jätkät on tehnyt ihan samannäköisiä hommia tuolla laivalla. Ja nyt sitten kun sitä kuvaa ruvetaan rakentamaan, niin ensimmäisenä tietenkin luetaan aikalaislaivoista hyvin paljon maalauksia. Sen ajan siis, meillä nykyään on valokuvia, mutta sen ajan tämmöinen aikalaiskuvaus on tehty maalaamalla. Ja satamat on ollut erittäin romanttisia paikkoja. Sinne tulee tavaraa ja ihmisiä vieraista maista. Siellä voi nähdä vieraiden maiden ihmisiä. Siellä kuulee kaiken maailman kieliä ja sun muuta vastaavia. Niin semmoista on paljon tämmöisiä maalattuja tauluja. Ja nyt itse asiassa niistä näkyy hirveän paljon samanhenkisiä laivoja kuin mikä Frau oli. Sieltä saatiin ensimmäiset systeemit. No sitten sen jälkeen, että mikä on ollut sen aikaista tyypillistä rigaamista, minkä näköisiä systeemejä nämä on ollut, eli tutkittiin sitä, niistä piirrettiin paljon kuvia, tutkittiin, että minkä näköistä tavaraa on huutokaupattu sen jälkeen, mikä saatiin pelastettu Fraulta, minkä näköisiä kaikki ne laivat sen aikana on ollut. No sitten kun ollaan päässyt semmoiseen vaiheeseen, että tiedetään näin paljon, niin sitten sen jälkeen sit piirretään ensimmäisiä luonnoksia, ja sitten niitä ruvetaan näyttämään korkeasti koulutetuille kautta asian eksperteille, asiantuntijoille, ja sieltä sitten tulee erinäköisiä, että onko se mennyt näin ja onko se mennyt noin ja niin edelleen. Ja nyt kun tämä on hollantilainen laiva, niin hollantilaiset oli etenkin tuohon aikaan erittäin tunnettu ja ei nyt välttämättä saituudestansa, mutta rahan tarkkuudesta. Rahan käytön tarkkuudesta. Ja kaikki nämä laivat on itse asiassa äärimmäisen riisuttuja, sanotaan näin. Joten myös se rigaaminen siellä, niin sen pitää olla semmoiset, että 10-miehinen tai 9-miehinen plus kapteeni, miehistö pystyy sitä käsittelemään sitä laivaa, siellä päästään paikasta toiseen, mutta et siellä ei ole mitään ylimääräistä, koska heti kaikki ylimääräinen hienosäätö vaatii enemmän tyyppejä siihen hommaan, jos tulee myrsky ja kaikkiin köysiin pitää saada jätkä, niin jos on 10 äijää, niin silloin pakko mennä.
Eikö niin, että siellä nukuttiin riippumatoissa, jos niissäkään?
Jos niissäkään. Niissä kuvissa tulee hyvin näkymään se rakenne, mutta siellä on siis kapteenihytti, missä on voinut mennä matkustaja, tai jos on ollut arvotavaraa, erilaisia kirstuja, jos on muita vastaavia, niitä on pakattu sinne, se on äkkiä täynnä. Koko laivan mitta käytännössä katsoen etumaastosta, joka on ihan muutaman metrin keulasta, aina sinne ihan perään saakka, se on koko tila rahtia, ja se pieni tila, ehkä 2 metriä siitä etumaastosta sinne keulaan, ja koko laivan levyydeltä on ollut kapyysi. Siellä on ollut ainoa tulisia, voitte kuvitella, minkälaista se on ollut siihen aikaan, kun mennään myrskyä, sataa, tuulee, on kylmä ja koko laivassa on yksi pieni tulisia. Ja jos merenkäynti on kova, siellä ei voi pitää tulta. Niin siellä on todennäköisesti ollut tilaa sit muutamalle riippumatolle. Ja sitten siellä kannella on erikseen rakennettu sellainen vähän irrallinen hytti, mutta sekin on äkkiä täynnä ylimääräistä tavaraa, mitä tarvitaan heti. Jos köysi menee poikki, niin täytyy saada uusi köysi sieltä tai niin edelleen.
Oliko tämä samanlaista, kun sinä olet, Roope Flinkman, sukeltanut tänne monituisia kertoja, niin oliko sitten, kun nämä kuvat syntyivät, niin oliko se samanlaista, kun sinä olit nähnyt ihan toisenlaisista syvyyksistä?
Oli joo, siis tämähän meni sillä tavalla, että Karri teki kaiken ton, minkä hän just kuvaili, ja lisäksi sitten niin me käytiin läpi näitä videoita, valokuvia ja kaikkea sitä tutkimusdataa, mitä tuolla on, ja sitten siinä niin kun mä pyrin osoittamaan hänelle, että toi on toi osa, tällä tavalla se on ollut, ja tätä niin, että tavallaan niin kun, että kaikki niin kun osuu, tai siis putoaa niin kun yhteen ja tulee niin kun järkeväksi kokonaisuudeksi. Ja samaten sitten, joka Karri auttoi tässä kuvituksessa, joka on muutenkin hirveän hyvä, niin tuolla Merikeskus Vellamossa Kotkassa on erittäin hieno pienoismalli, jonka Kalle Salonen on konstruoinut, jossa näkyy hyvin tämä Frau Marian hylky ja sen yläpuolella oleva sukellustukialus Teredo, niin sitä Karri pystyi tutkimaan hyvin, ja se auttoi häntä tässä kuvan tekemisessä. Ja se, kun mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran sukelsin tänne hylkyyn, Ja mä olin tietysti lukenut nämä kaikki nämä jo aikanaan Christian Ahlströmin keräämät ja julkaisemat tiedot, nämä logikirjat, nämä käräjäoikeuden pöytäkirjat ja kaikki. Ja mä sukellan siihen hylkyyn. Ja siellä on kaikki juuri sillä lailla, kun kapteeni Lorenzo ne kuvannut. Siellä on kaikki jotain siis esineitä, yksityiskohtia niissä paikoissa, missä he kuvaavat, miten he on toiminut yrittäessään pelastaa tätä rahtia. Niin se oli aika uskomaton aikamatkatunnelma. Kun sä sukelat sen hyllyn yläpuolella, silloin sattuu ekana vuonna vielä olemaan hirveän hyvä näkyvyys. Sä katot sitä kantaa niitä tavaroita, sä tajut, että tässä on ihminen edellisen kerran ollut 221 vuotta sitten ja kuumeisesti touhunut jotakin, yrittänyt pelastaa laivaa ja sitten yhtenä yönä se katoaa ja sitten se nähdään seuraavan kerran yli 200 vuoden päästä. Ne on niin käsittämättömiä aikamatkakokemuksia tämmöiset, että se on... Jos nyt sulla märässä hupussa voi karvat nousta pystyyn, niin ne tekee.
Niin, ja tosiaan niin lastista saatiin pelastettua osa, mutta esimerkiksi Katariina Suuren tilaamat tai ostamat taulut, ne jäivät sinne.
Ne, mitä ilmeisemmin on siellä, koska ne eivät ole missään vaiheessa tulleet niin kuin pintaan niin sanotusti. Nehän oli kuuluisia tauluja jo silloin kun ne Braamkampin huutokaupasta Katariinan asiamiehet ne osti. Niistä on olemassa jäljennöksiä. Eli me tiedetään ihan tarkkaan, minkälaisia ne taulut on, mutta ne alkuperäiset eivät ole koskaan ilmestyneet mihinkään. Eli ne on mitä luultavimmin tuolla laivan ruumassa. Ja näähän ei ollut tämmöisiä siis kankaalle maalattuja tauluja, vaan ne on tämmöisille puupaneeleille ja kuparilevyille maalattuja. Eli ne on pakattu huolellisesti. Ne on ollut siis ihan järjettömän arvokkaita. Kukin näistä tauluista on ollut moninkertaisesti laivan arvoinen pelkästään. Että siis toiko itse laiva ja koko kokonaisuus ei ole niin kuin minkään arvoinen verrattuna niihin tauluihin.
Niin, sanottekin tuossa alussa, että tämä tarina täytyy kertoa, mutta laiva ei sinänsä ole mitenkään erikoinen.
Joo, se pitää paikkansa. Siis tämä Frau Maria, niin kuin Karri jo sanoi tuossa, että se oli oman aikansa Scania Vabis-rekka-auto. Sillä vietiin kamaa paikasta toiseen ja se oli sen ainoa funktio. Ja hollantilaiset tunnetusti, Karri sanoi kauhean kauniisti, että ei nyt saitoja ollut, mutta olihan ne ihan järjettömän saitoja. Ja tietenkin halusi niin kuin maksimaalisen tuoton tälle panostukselle. Ja se, mikä pitää muistaa, että tuonaikainen merenkulku, niin kuin tämä Fraunkin tapaus osoittaa, niin se oli hirveän epävarmaa. Laivoja menetettiin paljon. Ja idea että näissä oli se, että tämmöinen laiva rakennettiin, jos se teki yhdenkin onnistuneen matkan edes takaisin, niin se oli jo hintansa maksanut. Toinen matka oli jo ihan puhdasta voittoa, miinus miehistön kulut ja muut. Ja sitten tietysti siellä Hollannissa oli kehitetty tämä vakuutusjärjestelmä. Eli Frau Marian niin häviäminen tai laivan hukkaaminen niin näille rahtaajille ei tuottanut tappiota, koska se oli vakuutettu.
Niin, eli tämä tarina on täytynyt kertoa. Kiitos teille haastattelusta, Roope Flinkman ja Karri Flinkman.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt lähdetään hieman toisenlaiseen veteen, veden parin veden äärelle. Nimittäin syksyllä Taajamien kadulla virtaavat sadevedet ja talvella lumien sulamisesta syntyvä vesi, eli nämä niin sanotut hulevedet, keräävät mukaansa paljon haitallisia aineita. Siitä huolimatta ne yleensä johdetaan puhdistamattomina lähiseudun vesiin. Vihdin keskustassa Nummelassa tutkitaan, voisiko rakennettu kosteikko puhdistaa Taajaman hulevedet. Paikalla kävi Virpi Väisänen.
Täällä on vielä näin syksylläkin tosi vehreää ja kaunista.
Joo, tää on ihan ympäri vuoden täynnä erilaisia kasveja ja erilaisia värejä ja erilaisia eläimiä. Että nytkin tässä vielä useita eri perhoslajeja lenteli kauniina syyspäivänä.
Joo. Tää on tämmönen niin kuin niittyä ja pensaita ja puita ja tuolla näkyy vähän avovettäkin.
Joo, tämmöinen rakennettu kosteikko, niin siinä on vaihtelevasti avovesialueita ja kosteita niittyä ja tulvaniittyä ja sitten vähän kuivempaa niittyä ja vielä sitten pajupusikkoa esimerkiksi satakielen elinympäristöksi.
Kuljimme tohtori Outi Salmisen kanssa keskellä vehreää ja vetistä viidakkoa. Paikka on Vihdin keskustassa Nummelassa vilkasliikenteisen Porintien varrella. Tänne on rakennettu kosteikko asutuksen ja lähellä sijaitsevan Enäjärven väliin. Vielä 5 vuotta sitten sade- ja sulamisvedet johdettiin Nummelassa suoraan järveen, kertoo tohtori Outi Salminen.
No silloin, kun tätä projektia aloitettiin, niin hulevedet laitettiin kokonaisuudessaan putkeen. Eli sitä mukaan, kun Taajamaan tuli lisää asfalttia ja virtaamat nousi, niin sitten vaan puraa pistettiin betoniputken sisälle ja piilotettiin maan alle. Vedet tuli sitten ihan käsittelemättömänä ja nopeasti suoraan taajamapuroon ja sitä kautta Enäjärveen, joka ei kauheasti tykännyt sitten huleveden laadusta. Eli se, mitä se lisääntynyt virtaama aiheutti purossa, oli enemmän eroosiota ja veden laadun heikkenemistä ja sitten tulvimista siellä, missä ei pitäisi, ja kuivumista sitten siellä taajamassa, kun ne sadevedetkin lähti kokonaisuudessaan pois.
Hulevesillä tarkoitetaan rakennetussa ympäristössä maan pinnalta pois johdettavia sade- ja lumensulamisvesiä. Näistä vesistä on tullut ongelma, koska taajamissa yhä laajemmat alat on peitetty asfaltilla, eivätkä vedet pääse imeytymään maahan. Kaduilla lainehtivien vesien tiedetään keräävän mukaansa paljon myrkkyjä. Ajoneuvoista valuu öljyä, asfaltti kuluu, talvella liukkautta torjutaan kemikaaleilla. Huoltoasemilta ja teollisuusalueilta valuu ties mitä, ja samassa sopassa lillivät vielä koiran kakatkin. Vanhoissa kaupunkikeskustoissa hulevedet johdetaan samaan viemäriin muiden jätevesien kanssa ja sitä kautta puhdistamoille. Mutta uudemmissa taajamissa on käytössä erillisviemäröinti. Hulevedet päätyvät sadekaivoon ja sieltä usein puhdistamattomina lähialueiden vesiin. Siellä hulevedet lisäävät rehevöitymistä.
No, miten tällainen kosteikko voi sitten tuollaisessa tilanteessa auttaa? Miten se kosteikko toimii?
No, kosteikko sitten kompensoi näitä meidän maankäytön muutoksia. Eli kun maankäyttö taajamassa muuttuu sillä tavalla, että läpäisemätön pinta estää sitten veden luontaisen imeytymisen ja johtaa sen nopeasti sateen tai lumen sulannan jälkeen suoraan vesistöihin, niin kosteikot on sitten meidän maisematyypeistä se tehokkain tapa reagoida kaikkiin näihin ongelmiin. Eli kasvillisuus on todella runsasta tässä veden ja maan rajapinnassa. Ja nämä kotimaiset monivuotiset ruovartiset kasvit sitoo maata erittäin hyvin, estää eroosiota. Sitten kosteikko toimii niin kuin pesusieni, että se viivyttää virtaamia ja päästää niitä sitten hitaasti vasta eteenpäin, parantaen sitten sekä tulvan hallintaa että pienilmastoa. Sitten meidän kosteikossa on erittäin monimuotoinen kasvillisuus, ja sen kasvillisuuden yhteydessä on todella monimuotoinen mikrobisto. Ja nämä kaksi yhdessä sitten puhdistavat todella tehokkaasti haitallisia aineita näistä meidän taajamien hulevesistä.
Eli ne tavallaan syö ne haitalliset aineet pois?
No, siinä on monenlaista biologista, fysikaalista ja kemiallista reaktiota, että osan hajottaa, osan sitoo ja osan käyttää sitten niin kuin ravinteet hyväkseen ja siirtyvät sitten eliöstön käyttöön.
Kosteikko on kovan maan ja avoveden välille sijoittuva luontotyyppi. Niitä on luonnostaakin olemassa vaikkapa soilla tai tulvametsissä. Mutta kosteikon voi myös ihan rakentamalla rakentaa, kertoo Outi Salminen.
No, ensin pitää valita sille maastosta sopiva paikka, eli semmoinen, mihin ne vedet luontaisesti laskee. Ja myöskin katsotaan se, että se paikka on semmoisessa kohtaa, mihin ilman minkäänlaista pumppaamista ne hulevedet voidaan johtaa. Eli katsotaan maaston muodot myös. Ja sitten se kosteikkorakenne laitetaan semmoiseen paikkaan, joka on jo valmiiksi häiriintynyt, eli ei minnekään metsään tai luonnon kosteikkoon. Ja nämäkin nämä Nummelan kosteikot on rakennettu vanhoille pelloille, jotka on jääneet pois käytöstä. Ja sen jälkeen sitten se perustetaan ihan kaivuutyönä, eli pidetään huolta siitä, että meillä on niin kuin vettä, tarpeellinen määrä, ei liikaa eikä liian vähän kosteikkokasvillisuuden perustamiselle.
Mm-hmm. No, minkälaista maata siinä pitää olla?
Savi on paras, ja se meillä yleensä löytyykin niistä kohdin, minne vedet luontaisesti valuvat. Eli savelle ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin perustaa se kaivamalla talvella se kosteikon alue.
Ja siinä tarvitaan siis ihan kaivinkonetta, että lapiotyönä tämmöinen ei suju?
Ei, se on kaivinkoneella. Tämä Nummelan porttikin oli 6 viikon kaivuutyö. Ja se kaivinkonetyö tehdään talvella, jolloin koneet pääsee jäätyneelle savelle, jäätynyttä savea siirtämään, ja silloin myös pystytään säästämään luontaisia kasveja ja eliöitä mahdollisimman paljon, ettei omalla kaivuutyöllä myöskään ympäristöä häiritä.
Kun maa on möyritty sopiville kuopille ja kumpareille, kestää 2-3 vuotta, että kasvillisuus peittää alueen. Nummelan kosteikko on jo 5 vuotta vanha ja täydessä työssä.
No niin, nyt me ollaan tultu tähän ensimmäiselle sillalle, mistä me nähdään toi veden tulo tänne kosteikkoon. Eli vesihän tulee tuosta 550 hehtaarin valuma-alueelta putkessa tänne kosteikkoon. Ja ihan ensimmäisenä se tulee tämmöiseen syvempään allasrakenteeseen, joka on vaimennusallas. Ja siinä se suurempi vesimäärä vaimentaa sitten virtaamat niin, että ei enää tapahdu erosiota, suurempaa erosiota tässä kosteikon kohdalla. Ja sitten myöskin kiintoaine laskeutuu vedestä tuohon altaaseen. Ja tuota allasta pääsee sitten tarvittaessa ruoppaamaan.
Kuinka usein sitä pitäisi ruopata sitten?
No sitä ollaan tässä nyt seurattu, mutta tällä hetkellä arvioidaan, että korkeintaan 10 kerran vuodessa.
Mm-hmm. Joo.
Ja se on todella vähäinen huolto tämmöiselle puistoaltaalle. Ja sitten sen jälkeen se vesi tulee tästä tämmöisen pohjapadon yli. Eli pohjapatoja laitetaan kivistä. Tai voi laittaa jostain kannoistakin, mutta useimmiten kivistä tehdään kosteikkoihin. Ja se pohjapato sitten säätelee sitä veden pinnan korkeutta. Ja myöskin pitää sitä tulvanhallintaa jollain tavalla edistää, koska ne pohjapadot usein suunnitellaan sillä tavalla, että suuremmalla tulvalla niistä sitten laajemmalta pääsee paljon vettä yli.
No tuossa on tosiaan tommoinen avoin vesi, se laskeuma alla. Siinä ei näy muuta kuin sinistä vettä, mutta siellä on ne kaikki moskat. Täällä ei haise yhtään.
Joo, no toi veden pohjassahan on ihan tämmöinen hapeton alue, missä helposti muodostuu sitten tämmöisiä haisevaksi koettujakin aineita mikrobien hajotustoiminnan tuloksena, mutta luonnossa on aina sillä tavalla, että kun jotain valmistetaan, niin joku sen käyttää, niin siellä sitten toiset mikrobit syö sitten ne haisevat yhdisteet ennen kuin ne veden pintaan pääsee. Eli monimuotoisessa kosteikossa niin ei kyllä hajuhaittoja ole.
Osa hulevesien mukana tulevasta moskasta jää siis jo kiintoaineen mukana valuma-altaaseen. Veteen liueneet myrkyt puhdistuvat, kun vesi päästetään virtaamaan kasvien täyttämän kosteikkoalueen läpi. Puhdistunut vesi päätyy kosteikon toisella puolella siintävään Enäjärveen. Mutta ei Nummelassa pelkästään Kotijärven kuntoa paranneta. Meneillään on EU:n LIFE-ohjelmasta rahoituksensa saava tutkimushanke, jossa yritetään selvittää tarkemmin kosteikon toimintaa. Nummelassa tutkitaan muun muassa sitä, millaisia kasvilajeja kosteikkoon saadaan juurtumaan.
Täällä vielä kukkii joku.
Joo, se on rantakukka, jolla on todella pitkä kukkimisaika, eli se hyödyntää meidän näitä mesihyönteisiä todella pitkän ajan.
Mm-hmm. Se on tuommoinen kaunis violetin värinen. Kukka kukkii vielä syyskuussakin. Mitäs muita kasveja täällä on?
No tässä nyt näkyy ranta-alpia, tuolla on mesiangervoa, jonkunlaista kortetta, näkyy saroja, korpikaislaa, osmankäämeä myös leveälehtistä.
No miten nämä kasvit tänne on tulleet?
Nämä kaikki ruohovartiset kasvit on ihan itseksensä tänne levinneet. Eli tällä Nummelan portin kosteikolla, niin tässä on ollut siemenpankkia luonnostaan ihan lähimaastossa. Tässä on riittänyt pelkästään se, että vesi on tuotu läsnä näille kasville, jolleen tämä kosteikkokasvillisuus on itseksään tänne tullut.
Mm-hmm. Oletteko te istuttaneet mitä?
Me ollaan istutettu tänne muutamia puita, kotimaisia puita, ihan sen takia, että saadaan lisättyä tätä kasvillisuuden monimuotoisuutta. Osittaisia varjoalueita luomalla myös.
Viihtyykö täällä eläimet?
Todella hyvin. Hyönteislajeja on niin paljon, että emme edes tiedä kuinka paljon niitä on. Ja lintuja on myös ollut paljon, että tämä on suhteellisen pienikokoinen kosteikko ja silti täällä oli parhaimmillaan ollut 8 pesivää sorsalintua. Ja myös on kahlaajia näkynyt ja huuhkajakin on täällä useasti vierailut.
No. Nyt on syyskuu, niin täällä on aika hiljasta, ei paljon kuulu kuin tuo läheisen tien liikenne, mutta keväällä on varmaan valtava sirkutus.
Joo, ja nyt mehän ollaan vähän väärään kellonaikaankin, mutta tuolleen aamuyöstä keväällä, niin täällä on todella runsas linnun laulu. Eli tässä on ihan asukkaidenkin toiveesta jätetty paljon pajukkoa. Ja tämä satakieli ja pajulinnut, jotka on näitä meidän kauniimpia yölaulajia, niin niitä sitten voi silloin kevään ja alkukesään öinä tulla tänne kuuntelemaan. Ne todella viihtyy täällä.
No mitäs muuta eläimiä täällä vielä on?
No sitten kevään todella ihania tapahtumia on tämä sammakoiden ja vesiliskojen kutu. Ja ne on semmoisia, mitä paikalliset ihmiset tulee paljon tänne havainnoimaan. Ja me ollaankin oltu todella yllättyneitä, kuinka nopeasti sammakkoeläimet löytää tämmöiset rakennetut kosteikot ja kuinka suuria määriä niitä näihin oikein tulee. Ja näin syyskesällä sitten semmoinen, mitä täällä voi sitten käydä havainnoimassa, on taas lepakot. Joo, no nyt kävelen tässä heinikolla läpi tänne ihan puron rantaan. Ja tuolla vedessä näkyy sitten meidän veden laadun mittausanturit. Näetkö?
Joo, siis vähän hämöttää jotain. Onko se muovia vai metallia?
Metallia, ja kyllä on todella niin kuin korkea tekniikka, että mittausfirma tekee veden laadun ja virtaamien mittauksia jatkuvatoimisesti. Että tässä se, mitä me nyt tuossa katsotaan, niin netistä voi kotona sitten katsoa jatkuvasti, että 10 minuutin välein sieltä tulee mittaustulos. Ja katsotaan ihan esimerkiksi tämän veden sameutta ja katsotaan sekä kosteikkoon tulevan veden että kosteikosta poistuvan veden sameutta. Ja sitä kun jatkuvatoimisesti katsotaan, niin niistä pystytään pitkältä aikaväliltä katsomaan, että kuinka paljon tuonne kosteikkoon oikeastaan siitä kiintoaineesta jää.
No mitäs muuta te mittaatte?
Tuossa mitataan pH:ta, happipitoisuutta ja tämmöisiä perusasioita. Mutta jos ajatellaan hulevesiä, niin niissähän voi monia kymmeniä tuhansia erilaisia aineita liikkua, jotka on kaikki omanlaisiansa ja eri tavalla haitallisia. Ja valitettavasti semmoinen seuranta on niin kallista, että sitä ei oikein voida tehdä. Ja sen takia meilläkin tässä niin yksi asia, mitä ihan kunnolla katsotaan, on sen fosforin määrä, koska fosfori on sinileviä rajoittava tekijä, ja sen fosforin poistuminen on sitten ihan merkittävästi suoraan vaikuttaa tuonne järven sinileväkukintoihin, ja sitten siitä tietenkin edelleen, kun vedet laskee Itämereen, niin katsotaan sitä, että miten hyvin tämmöinen kosteikko vaikuttaa vastaanottavien vesistöjen rehevöitymiseen. Mm-hmm.
No, minkälaisia tuloksia te olette nyt tähän mennessä saaneet?
No, tämä meidän kosteikko, mitä tässä nyt on vuoden ympäri, eli meidän 4 vuoden aikaa mitattu, niin ollaan havaittu semmoinen, että kyllä se puhdistaa kaikkina vuoden aikoina. Eli tämä kysymys on selvitetty.
Siis ja myös talvella?
Myös talvella, juu. Kyllä meidän siellä ne lumen alla on röyhyvihvilläkin itse asiassa on ihan vihreä, kun lumen alle katsoo, mutta mikrobit varsinkin siellä kyllä pystyvät vielä hajotustoimintaa tekemään. Ja sitten se, mikä me ollaan myös havaittu, että oikeastaan suurien virtaamien aikana sinne määrällisesti jää eniten, eli kevättulvien ja syyssateiden aikaan jää paljon kiintoainetta ja sen mukana sitten fosforia. Ja sitten ollaan nähty se, että koko vuoden, kun tasaa sitten nämä vähän heikommat ja paremmat ajat, niin tämä kosteikko pidättää 10% sinne sisään tulevasta fosforista.
No se tuntuu se 10%, että se on oikeastaan aika vähän.
Joo, ja se on ihan sen takia, että tämä meidän kosteikko, vaikka me seisotaan tämmöisessä 2 hehtaarin taajamapuistossa, joka tuntuu ihmisille, että on niin iso vesiensuojelurakenne, että voi että, niin kuitenkin niin valuma-alueensa verrattuna, niin tämä on vaan 0,1% tuon valuma-alueen pinta-alasta. Ja yleensä katsotaan, että meidän oloissa niin kosteikko pinta-alaa pitäisi olla 1-5% valuma-alueesta, ja silloin saataisiin kompensoitua tämä maankäytön muutosten aiheuttama veden haitallisten aineiden kuorma.
No mitä te meinaatte ruveta täällä tekemään jatkossa?
No me rakennetaan tuohon ylävirtaan sitten seuraavaa 7 hehtaarin kosteikkopuistoa, että aiomme katsoa, että kuinka paljon sillä on merkitystä, että tässä ihan samalla valuma-alueella moninkertaistetaan se kosteikon pinta-ala.
Joo. No voidaanko me vielä mennä katsomaan sitä uutta aluetta?
Joo, lähdetään.
Täällä on pitkä heinikko. Joo.
Nummelan kosteikkohankkeessa ovat tiiviisti mukana myös alueen asukkaat. Asukkaille tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että kosteikko on ahkerassa virkistyskäytössä.
No, mitäs nämä alueen asukkaat, nämä nummelalaiset on tuumanneet tästä hankkeesta?
No me viime syksynä pidettiin täällä semmoinen haastattelukysely. Käytiin haastattelemassa ihan paikallisia ja itsekin kävin tuolla kauppakeskuksessa ihmisten kanssa juttelemassa. Ja se mikä ilmeni oli se, että tätä hyvin paljon käytetään ulkoiluun ja sen takia, että tämä kosteikkopuisto ihmisten mielestä on niin monimuotoinen, että se joka ikinen kerta kun siellä käy, niin se on erilainen. Joku käy sammakoita katsomassa, todella monet tykkää linnunlaulusta, koirien ulkoilutusta, lasten kanssa ulkoilua ja monet koululuokat käyttää tätä biologian opetukseen.
Eli siis tämä on todellakin koko Nummela käytössä?
On, on todellakin. Se mikä pikkusen hämmästytti oli se, että kun tämmöisten kosteikkojenhan rakentaminen meillä lähtee yleensä siitä vesien suojelusta ja veden puhdistamisesta, niin se ei olekaan asukkaille se tärkein asia, vaan kaikki tämä biologinen monimuotoisuus, mitä se vesiympäristö sitten tuottaa. Tuohon tulee silta tämän puron yli. Ja tässä sitten mennään tämmöisiä astinkiviä yli, että näitä on sinne tänne laitettu näiden pohjapatojen yhteyteen tämmöisiä isompia kiviä, joiden yli pääsee sitten kivasti hyppimään.
No, loikitaan sitten vaan. Joo, no tää on siis nyt tää uusi alue.
Joo, tää on tätä uutta aluetta. Tässä on niin kuin kovasti näkyy nyt vielä kaivuun jäljet, jotka tulee 2-3 vuoden kuluessa peittymään kasvillisuuden alle.
Joo, täällä on vaan kasoja ja vesialtaita.
Joo, ja sitten noista kaivuumassoista onkin sitten tehty tuossa pulkkamäki. Ja sekin ei ole ihan vielä lopullisessa muodossaan, koska noi maamassat painuu pari vuotta ja niitä käydään sitten vielä muotoilemassa vuoden sisään. Ja sen jälkeen on sitten tuossa tuommoinen talviurheilupulkkamäki valmiina. Ja tuolla sitten on kahtena kesänä jo lapset kosteikkoleirillä uineet ja siinä vaikuttaa siltä ainakin viime talven mukaan, niin tulee varmaan aika hyvä luistelukenttä myös talvikäyttöön.
Joo, eli täällä voi siis ihan viettää aikaa ja liikkua.
Joo.
No mites muuten nummelalaiset osallistuu tähän hankkeeseen?
No, projektissa järjestetään useana vuonna talkoita ja niissä talkoissa sitten nummelalaiset tulevat tänne luomaan omaa lähiympäristöään istuttamalla kotimaisia puita ja vähän rakentamalla tuonne vesiliskoille parempia elinympäristöjä, että vähän kivistä ja kannoistakin tuonne veteen rakennelmia tehdään.
Teillä on ihan just nyt talkoot tulossa.
Perjantaina on seuraavat talkoot.
Niin, tulevana perjantaina on siis seuraavat talkoot tiedoksi nummelalaisille ja muille kiinnostuneille. Virpi Väisänen haastatteli tohtori Outi Salmista. Tässä oli Tiede Ykkönen tänään. Hyvää päivänjatkoa.